Welkom luisteraar by ons program Die Bybel vir vandag. En vandag is ons by Lukas, die tweede hoofstuk, en dit vorm nog altyd deel van die groot geboorteverhaal in die evangelie volgens Lukas se beskrywing, wat handel oor die geboorte en jong lewe van beide Johannes die Doper en die Here Jesus. En vandag is ons dan by die geboorte van die Here Jesus, wat 'n mens kry hier van Lukas 2, die eerste vers af. Ek gaan dadelik sommer begin deur die eerste 3 verse te lees. In daardie tyd het keiser Augustus 'n bevel uitgevaardig dat 'n volkstelling in die hele ryk gehou moet word. Hierdie eerste volkstelling het plaasgevind toe Serenius goewerneur was in die provinsie Sirië. Almal het gegaan om hulle te laat inskryf, elkeen na sy eie stad toe. Luisteraars, ek het al vir jou gesê dat Lukas hoofsaaklik Griekse lesers en nie Joodse lesers op die oog het. En nou is dit vir my baie opvallend van Lukas, dat hy die verlossingsgeskiedenis aan die wêreldgeskiedenis verbind. Kom ek vertel jou 'n bietjie daarvan. Gaius Julius Caesar Octavianus, is 'n vreeslike naam, né? Hy het in 28 voor Christus van die Senaat in Rome die eretitel Augustus, wat verhewene beteken, ontvang. En ongeveer 6 maande na die geboorte van Johannes die Doper, het Augustus, staan nou hier, 'n bevel uitgevaardig dat 'n volkstelling in die hele ryk gehou moes word. Die Jode was natuurlik baie sterk verbonde aan die plek van 'n stamverwantskap, en daarom moes elkeen nou na sy eie stad toe gaan. Lukas verwys nou na hierdie volkstelling as die eerste, interessant, die eerste, om dit te onderskei van die volkstelling wat kort daarna gekom het en wat beskryf word in Handelinge 5, daarby vers 37. Nou hierdie eerste volkstelling, staan hier nou, het plaasgevind toe Serenius goewerneur was in die provinsie Sirië. Hy was, luisteraars, 2 termyne lank aan bewind. En hy het waarskynlik die volkstelling vir die hele streek Palestina ingesluit gereël. En die volkstelling het dan nou plaasgevind volgens berekening so in die jaar 7 of miskien 6 voor Christus. Jesus moet dus gedurende hierdie tyd gebore gewees het. Ek het al toe ons Matteus behandel het ook daarna verwys dat ons jaartelling eintlik verkeerd is. Die Here Jesus is nie in die jaar 0 gebore soos wat ons nou dink nie, maar eers later in die geskiedenis het agtergekom dat die berekening van sy geboortejaar verkeerd is. So die Here Jesus is so enige tyd van 7 voor Christus, 6, miskien 4 voor Christus gebore, maar ons kan dus aanvaar dat dit so iewers van 7 voor Christus af is. Nou ons kan natuurlik nie ons almanakke regstel nie, maar ons weet dit omdat die Here Jesus in hierdie tyd gebore is en ons weet wanneer hierdie man opgetree het. En daarom help dit ons met ons datering. Nou kom ons lees hier by vers 4. Ook Josef het gegaan. Hy het van die dorp Nazareth in Galilea na Judea toe gegaan, na Bethlehem, die stad van Dawid, omdat hy tot die huis en die geslag van Dawid behoort het. Nou kom ons gesels eers hieroor. Luisteraars, Josef is deur die owerheid gedwing om hierdie 112 km ver te reis terwille van die sensus om ingeskrywe te word. Want ons moet 'n gedagte hou, sy verloofde het saam met hom gegaan, ondanks die feit dat haar baba enige oomblik gebore kan word. Met haar aankoms in Bethlehem kon hulle egter nie blyplek kry nie. Nou is ons nie verseker van 'n gerieflike en gemaklike lewe as ons God se wil doen nie, hoor. Maar ons het wel die versekering dat selfs ons ongerief betekenis in God se plan het. En daarom is hierdie versie vir ons belangrik, want Lukas wil beklemtoon dat God die hele geskiedenis beheer. Die sensusbevel van die keiser veroorsaak nou dat Jesus in Bethlehem gebore sou word. Hoekom? Waar die Messias volgens die Ou Testamentiese profesieë gebore sou word. Onthou jy, gaan kyk maar in Micha 5 vers 2. Daar word Bethlehem by name genoem. Nou, sowel Josef as Maria was natuurlik afstammelinge van koning Dawid. Daar's baie profesieë in die Ou Testament waarin die Christene ook bevestiging vind dat die Messias uit die geslag van Dawid sou kom. Jy kan maar net gaan kyk in Jesaja 11 vers 1 of Jeremia 33 vers 15 of Hosea 3 vers 5 is 'n goeie verwysing. Josef, sê die vierde vers, het tot die huis en die geslag van Dawid behoort. En daarom, luisteraars, moes hy vir die inskrywing na Bethlehem toe gegaan het, die stad van Dawid. Gaan kyk maar in 1 Samuel 17 vers 12, dan sê hy dit al daar kry. Nou, dit is 'n reis wat vir 'n verwagtende vrou verseker ongemaklik moes wees. Maar die Here het dit so beskik. Nou, voordat ons nou die vyfde versie lees, wil ek net so vir 'n oomblikie by hierdie Maria stil staan. Want vir al die vrouens wat na ons program luister sal weet, moederskap is 'n voorreg, maar dis 'n pynlike voorreg, nie waar nie? Die jong vrou Maria van Nazareth was bevoorreg om die moeder van God se seun te word. En elke moeder sal weet wat 'n vreugde en pyn swangerskap en geboorte vir jou gebring het. Maria was die enigste mens wat by Jesus se geboorte en by sy dood teenwoordig was. Sy het hom as babaseentjie in die wêreld sien kom en as haar verlosser daaruit sien weggaan. Maria se lewe het normaal en glad verloop totdat die engel Gabriël haar besoek het. Sy het kort van tevore verloof geraak aan die timmerman Josef. En hy het natuurlik uitgesien ook na die getroude lewe saam met Maria. Maria se lewe sou egter onherroepelik verander en nie een van hulle het ooit daaraan gedink nie. Natuurlik, engele maak nie afsprake voordat hulle mense besoek nie. Maria was sekerlik verskrik toe sy die engel sien en sy het nie verstaan wat sy groet kon beteken nie. Sy het immers niks buitengewoons gedoen nie. Sy was 'n doodgewone Joodse meisietjie. Moontlik, heel waarskynlik, was sy nie ouer as 14 of 16 jaar nie. Die engel se volgende woorde aan haar was nuus wat elke vrou in Israel seker vir haar sou beny, naamlik dat haar seun, die Messias, God se beloofde verlosser sou wees. Nou, Maria het nie getwyfel nie, maar sy het wel gevra hoe dit sou moontlik raak om swanger te kan raak. Jy onthou nog, ons het dit behandel. En daarom dink ek is die sleutelvers wat ek altyd wil onthou uit haar lewe. Daar hier in Lukas 1 vers 38, ek het dit die vorige keer uitgewys toe ons dit behandel het. Ek is tot beskikking van die Here. Laat met my gebeur wat u gesê het. En nou is ons in die geskiedenis op die historiese punt dat dit wat die engel gesê het en wat Maria aanvaar het, gaan gebeur. Daarom vers 5 hier in Lukas by die tweede hoofstuk. Maria, sy verloofde wat swanger was, het saamgegaan om ingeskryf te word. En dan sê vers 6 en 7, terwyl hulle daar was, het die tyd gekom dat haar kind gebore moes word. Sy het haar eersteling seun in die wêreld gebring en hom in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Luisteraars, vir hulle doel sou hulle nie lank in Bethlehem bly nie. Gedurende hierdie dae egter het, so sê die Bybel, het die tyd gekom dat haar kind gebore moes word. Sy het haar eersteling seun in die wêreld gebring. Volgens wet behoort die eersteling seun aan die Here. Jy sal onthou toe ons Eksodus 13 vers 2 behandel het, en ook vers 12 en vers 15, het ek daarop gewys dat die eersteling seun gewoonlik aan die Here gewy is en dat hy ook losgekoop moes word deur sekere offers te bring. Nou, hoe doodgewoon die geboorte van Jesus was, blyk uit die beskrywing dat sy ma hom, soos met enige ander kindjie ook sou gebeur wat deur 'n Joodse vrou in die wêreld gebring word, in doeke toegedraai is. Nou, die rede waarom Maria hom in die krib neergelê het, word nou verduidelik. Omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Met die volkstelling moet jy jou net voorstel, daar was 'n groot toeloop van mense na die klein dorpie Bethlehem. Tussen haakies, Bethlehem beteken in Hebreeus Beit Lechem, beteken huis van brood. Dit is wonderlik dat die naam van die dorpie Bethlehem is, want daar sou die Here die brood vir die wêreld aan die mense gee, nê? Huis van brood. En nou ja, op daardie stadium was hierdie Bethlehem huis van brood vol mense wat hulle moes laat inskrywe. En die enigste toevlug vir Josef Maria was daarom 'n stal en Jesus se wieg was dus 'n gewone voerbak van diere. Kan jy voorstel die koning van die hemel moet in 'n diere voerbak kom lê na sy geboorte? Die kindjie was in doeke toegedraai en hy lê nou in die krippie en hy het besondere betekenis omdat dit as teken gegee is vir die herders wat Jesus moes besoek. Die gewoon menslike en nederige omstandighede van die geboorte van die Seun van God word dus ook hiermee beklemtoon. Ek dink, luisteraar, dat hierdie verwysing na die krib juis aanleiding gegee tot die gedagte dat Jesus in 'n stal gebore is. Dit dien vir alles voorbereiding vir die herinneringsteken wat in 2 vers 12 gegee sal word. Geen melding word nou hier gemaak van die teenwoordigheid van diere nie. En die bekende Kersfees voorstelling van die diere om die krib is waarskynlik van Jesaja 1 vers 3 af afkomstig. Die krib dien in elk geval as 'n paradoks om juis die teenstelling tussen die Messias en sy nederige geboorteplek te dramatiseer. Ons moet God nooit deur ons verwagtinge probeer beperk nie. Hy werk daar waar dit nodig is in ons sonde besmette en vuil wêreld. Jy sien, as ons aan God dink, sou mense wou sê, maar hoe kan die Here sy hand in my lewe steek? Ek is dit nie waardig nie. En so op 'n onverklaarbare manier gaan die Here ook te werk wanneer hy juis sy verlossingsplan nou in aksie sit. Maria het hom in doeke toegedraai en 'n kind wat so toegedraai is, sou dan ook dadelik uitgeken kan word as 'n pasgebore babatjie. En hierdie gebruik is nakies, luisteraars, word vandag nog in sommige oosterse lande nagevolg. Die eerste beeld van Jesus op aarde wat opgeroep kan word, is dus die beeld wat jy baie goed ken waar hy in 'n krib lê. Dit lyk wel mooi op kerstonele, o ja, op ons kerskaartjies, miskien selfs nog mooier. Maar luisteraars, dit mag nooit ons enigste inbeelding van Christus wees nie. Ons mag hom nie daar hou as dit ware, waar hy in 'n krib lê nie. Want jy sien, hierdie hulpelose baba het opgegroei en hy het uiteindelik God se middelaar tussen God en mense op aarde geword. Ek wil vir jou vraag vra, sien jy die Here Jesus nog steeds, maar net as 'n babatjie in 'n krib? Of sien jy hom werklik as jou Here? Sorg tog dat jy Jesus nooit onderskat nie. Hy moet ook in jou lewe volwasse word en die ware norm wees in alles wat jy en ek doen. Daarom moet ons versigtig wees in ons voorstellings wat ons in ons kop troetel oor hoe en wat alles gebeur het en hoe dit alles gelyk het daar by die geboorte van die Here Jesus. Nou kom ons kyk hier wat staan in die 8ste vers in die opskrif in die Afrikaanse Bybel. Daar is die skaapwagters en die engele. Daar was skaapwagters in daardie omgewing wat in oop veld gebly het en in die nag oor hulle skape wag gehou het. Nou die groepie skaapwagters wat ons nou hier ontmoet. Lees ons het in die veld naby Bethlehem gewoon, net soos Dawid van ouds. Gaan kyk maar weer in 1 Samuel 17, daar van die 34ste vers af, dan sê jy dit kry. In die nag staan hier, hulle het in die nag oor hulle skape wag gehou. Jy sal nog onthou, in Dawid se tyd het herderswerk nog status gehad. Ten tyde van die geboorte van Jesus was dit nie noodwendig meer so nie. Skaapwagters in die tyd van die Nuwe Testament was van die nederigste mense, die wat daar as het ware op die buiterand van die maatskappy gelewe het. Hulle is dikwels deur die ouens in die stede verag. Hulle is dikwels as onbetroubaar beskou. Maar nou hier in die Lukas Evangelie word juis beklemtoon dat die genade van God aan sulke uitgeworpenes en veragtes wat op die kantlyn moet lewe, bewys word. Jy moet nooit dit mislees in die Bybel nie, luisteraar, want ons kan soms so in ons gerieflike omstandighede vergeet dat die Here gekom het in omstandighede wat vir die, mag ek maar die woord gebruik, vir die deftige mense van daardie tyd eintlik nie aanvaarbaar sou gewees het nie. Die berig van die geboorte van die Seun van God word nie in die eerste plek aan die hoë priester of die skrifgeleerde bekend gemaak nie, maar aan hierdie eenvoudige herders in die veld. Kan jy dit glo? God is nog steeds besig natuurlik om sy Seun bekend te stel, hoewel hy dit dikwels doen ook op maniere wat vir jou of my vreemd is. Daarom, luisteraar, moet ons baie mooi aandag gee. Moet ons onsself vra, is ons nie dikwels besig om te romantiseer hierdie hele gebeure rondom die geboorte van die Here Jesus nie? Want dit moes vernederend gewees het. Dit was inderdaad die eerste stap van Jesus se vernedering, naamlik sy menswording. En daar sou nog baie erger ding met hom gebeur. Maar ons gaan later daarby kom. Kom ek lees hier vers 9 en 10, maar ek wil net so bietjie agtergrond gee, dan verstaan ons dit miskien so bietjie makliker as ek dit lees. Jy sien die grootste gebeurtenis in die hele geskiedenis het so pas plaasgevind. Die Messias is gebore. Die Jode het baie eeue lank daarvoor gewag. En toe dit uiteindelik gebeur het, is die nuus, het ons nou gelees, aan die nederige skaapwagters vertel. Die goeie nuus, want jy onthou, dit is wat die woordjie evangelie beteken, letterlik in die uit die Grieks vertaal, evangelie dan beteken die goeie nuus. Nou ja, die goeie nuus van Jesus is natuurlik dat hy na almal toe kom, ook na die doodgewone mense. Hy kom na enige een wat hom in nederigheid aanneem. Wie jy ook al is, wat jy ook al doen, jy kan die Heer Jesus in jou lewe hê. Moenie dink dat jy buitengewone eienskappe of hoë geleerdheid daarvoor nodig het nie. Die Here aanvaar jou net soos jy is. En daarom wil ek nou eers na die detail kyk. Ek lees hier by Lukas 2 vers 9. Met een staandere engel van die Here by hulle. Dis nou die skaapwagters. En die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. Dis baie interessant dat Lukas dit daar skrywe, luisteraars, want teenoor die rustige atmosfeer van die vorige vers is die gebeure wat vers 9 beskryf vol opwinding. Die skaapwagters staan daar het baie groot geskrik toe daar skielik 'n engel van die Here by hulle staan en die heerlikheid van die Here rondom hulle skyn. Met die heerlikheid van die Here word waarskynlik hier bedoel die sigbare ligglans waarmee God sy teenwoordigheid bekend gemaak het in daardie tyd. Dit het dikwels in die vorm van 'n wolk ook aan Israel verskyn. Onthou jy nog Eksodus 16 en Eksodus 24 en vers 40 het ons daardie wolkkolom dikwels teëgekom as 'n teken van God se teenwoordigheid. Nou die 10de vers sê, toe sê die engel vir hulle, moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Jy sal nog onthou, net soos aan Sagaria en Maria, sê die engel, hulle moenie bang wees nie, want hy bring aan hulle, staan daar, goeie boodskap van groot blydskap. Weereens, die Griekse woordjie vir goeie boodskap is hier opvallend. Hy bring vir hulle dus 'n goeie boodskap, wat vir die hele volk, vir almal bestem is. Nou kyk na vers 11. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here. Luisteraar, die inhoud van die boodskap is die geboorte van 'n kind wat drie titels het, hier in vers 11. Verlosser, Christus, die Here. Nou, verlosser is 'n vertaling van Jesus. Christus is die Griekse vertaling van Messias, wat gesalfde beteken. Jy sal onthou, in die Ou Testamentiese bedeling is die konings en die priesters en die profete in hulle amp bevestig deur hulle te salf. Ons het dit in Levitikus ook gesien. In Christus is al drie hierdie ampte saamgevat. Koning en priester en profeet. En daarom is hy die verlosser, sê die vers. Die titel Here, tussen hakies, beskryf die kind as God. In die Griekse vertaling van die Ou Testament is die betrokke Griekse woord gebruik om die eie naam Here van God weer te gee. Die twee titels, verlosser en Here, is soms ook aan die keiser toegeken, maar teenoor die keiser as die Here en die verlosser, stel Lukas God nou as die ware Here en verlosser wat deur God self gesalf is. En daarom vers 12. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê vind. Luisteraars, as 'n mens in die Ou Testament gaan lees, byvoorbeeld in Sagaria 1 vers 18 en ook in die eerste hoofstuk wat ons al behandel het in vers 36, word ook aan die skaapwagters 'n teken gegee. En wat is die teken? 'n Kindjie wat in doeke toegedraai is en wat in 'n krib lê. En daarom was dit nogal die teken vir Christene, juis in Kerstyd, was dit die teken van Kersfees, 'n magtelose kindjie. Die teken is eintlik heel onverwags hoor, want volgens menslike oordeel sou 'n paleis in plaas van 'n stal en 'n goue wiegie in plaas van 'n krib baie beter gepas het. Maar juis aan die onverwagse teken sal die skaapwagters weet dat die kindjie die verlosser, die Christus, die Here is. En luister nou na vers 13. Skielik was daar saam met die engele 'n menigte engele uit die hemel wat God prys. Jy sien die aankondiging van die engel word as het ware beaam deur die skielike verskyning van 'n menigte engel uit die hemel met hulle loflied. Die enigste gepaste antwoord op die boodskap van verlossing is om God te loof hoor. En wat het hulle gesing? Vers 14 sê dit. Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op die aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het. Luisteraar, die woord eer het dieselfde betekenis as heerlikheid wat ons net nou gelees het in vers 9. Jy sien die hemelse ligglans is eie aan God in die hoogste hemel. En wat bring hy vir hulle? Sê vers 14, vrede. O, die wonderlike boodskap van die evangelie. Dit is die manier waarop God aan sondige mense soos jy en ek vrede gee, deur die koms van die vredevors na die wêreld toe. Die 15de vers sê, nadat die engele van hulle weggegaan het in die hemel toe, sê die skaapwagters mekaar, kom ons gaan reguit Bethlehem toe om te sien wat gebeur het, soos die Here dit aan ons bekend gemaak het. En ek kan my voorstel hoe dat hulle met groot haas en entoesiasme vertrek het, want hulle dan nou self, hierdie nederige mense, 'n opdrag van die engele gekry. Wat 'n wonder van God. Vers 16, hulle toe haasig daarheen en kry vir Maria en Josef en die kindjie wat in die krib lê en toe hulle hom sien. Het hulle vertel wat oor hierdie kindjie aan hulle gesê is. Ag, wonderlik, die skaapwagters voer hulle besluit sonder versuim uit en hulle kry alles net soos dit aan hulle gesê is. En het jy opgemerk, luisteraar? Nou word hulle eintlik die boodskappers. Wanneer staan toe hulle hom sien, het hulle vertel. Met ander woorde, hulle bevestig as het ware aan Josef en aan Maria wat gebeur het. Hoor hier, dit is alles van die Here. 'N engel het vir ons hierheen gestuur en vir ons vertel. Vers 18 sê, almal wat het gehoor het, was verwonderd oor wat die skaapwagters hulle vertel het. Maria het alles wat gesê het onthou en telkens weer by haarself daaroor nagedink. O, hierdie moeder bære die woorde wat die engele sê in haar hart, want dit sou ook op die pad vorentoe nodig wees, maar nou besef sy dit nie. Die 20ste vers sê die skaapwagters het toe teruggegaan terwyl hulle God loof en prys oor alles wat hulle gehoor en gesien het. Dit was alles net soos dit vir hulle gesê is. Ek wil graag hierdie afdeling saamvat vir vandag deur enkele opmerkings te maak. Luisteraars, Joodse gesinne moes kort na 'n baba se geboorte natuurlik ook die kindjie aan die Here toewy. En daarby gaan ek volgende keer stil staan. Maar as ek nou dink aan wat ons vandag hier gelees het, dan wil ek sê die hele koms van die Here Jesus na die wêreld toe is eintlik so totaal anders as wat 'n mens sou dink. Hy kom nie in hemelse glorie en sit op 'n goue troon nie. Nee, God se manier van doen is heeltemal anders as wat jy en ek ooit sou kon bedink. Daarom is daar nêrens in die geskiedenis enige iets wat hiermee as 'n parallel gesien sou kon word nie. Die Here God stuur sy enigste seun na die wêreld toe. Hy verlaat die troonsale van die hemel. Hy word gebore as mens in 'n krib. En nou moet jy en ek natuurlik onthou dat dit nie die ontstaan van die Here Jesus was nie. Ek het ons die ander evangelies behandel het ook een keer daarop gewys, maar ek wil dit net weer onderstreep want dit is van kardinale belang. Die Here Jesus was altyd God. Hy was in alle tye daar. Sy menswording was net die vergestalting waarop God in mense gestalte onder ons kom woon het. Maar dit was nie die ontstaan van Jesus nie. Hy het altyd bestaan. En daarom is hierdie hele vertelling van Lukas gehul in woorde en word dit beskryf met woorde wat vir ons die goddelike aan hierdie gebeure wil onderstreep. En ek dink vir die mense van daardie tyd moes dit wonderlik gewees het. Vir die skaapwagters miskien die heel wonderlikste. Onthou, die Here wil ook vir jou wat miskien dink, ag, ek is niks werd nie, wil hy aanraak in en deur sy seun. Hy het vir jou gekom. Tot volgende keer groet ek jou in die wonderlike naam van Jesus Christus, die enigste Here. Tot dan, tot ziens.